Вітаю вас, шановні радіослухачі. У ефірі черговий випуск щотидньової міжконфесійної програми Білоруської служби Радіо Свобода «Символь віри». Для мікрофону Сергій Павлович. Сьогодні ми пропонуємо вам послухати гуторку нашого кореспондента Едварда Тарлецького з пробощем Мьорської католіцької парафії айцом Уладиславом П'ятрайцісом. Говорка пойде об заснуванні на Білорусі нової традиції проведення духовних фестивалів молоді. Перший з їх якраз відбувся днями у Мьорах.
18-20-годовые удельники свято собрались из разных парафий Белоруссии, Литвы и Польши, жили у наметах на острове. А кроме штодзённой имши на белорусской мове, тут лазились и конференции, и концерты религийной музыки. Запомнилась усім и крыжовая дорога вокруг Мёрзкого озера, каля 10 километров, а так само крыжовая дорога об ненароджаном дитяти. Каля костёла есть помник ненароджаному дитяти, який был установлен летась. Каб больш падрабязна даведацца пра фестываль, мы звязаліся па тэлефоне з пробашчам Мёрзкага касцёла ксяндзом Уладзіславам П'ятрайцісам.
Першы фестываль у нас адбыўся ў мінулым годзе. Тады больш удзел прымалі толькі, ну, местныя, будзем так казаць, больш віцебскай вобласці, прадстаўнікі Менску. А ў гэтым годзе гэта ўже быў міжнародны. Прыязалі з Польш госці, з Літвы. Шмат моладзі забралося. Были дни, когда собиралась мёрзкая молодь, это было понад 300 человек. Довольно весело. Этот фестиваль носил назву «Мы хочем Бога». На сегодняшний день, заправды, молодь чего-то шукая духовного. И вот этот фестиваль, это, по-перше, это знакомство молоди. По-другому, значит, супольное набоженство, потому что были не только концерты, але были и разные набоженства. Вот это супольное набоженство вельми сблизило вот эту всю молодь, и они, сапраўды, калі уже развитывались, навод плакали некоторые, менялись адресами, и это расте сябровство. И разом вот это набоженство, это имкнение до Бога.
Так, сапраўды, приемно, калі збирается молодь у имя Бога. Вот у Могилеве існує фестиваль «Могутный Божа», у Мьорах теперь будет... Ты треба думать, что вы будете проводить еще такие фестивали.
Ну, это залежит не от меня, когда я если застанусь в Мьорах, когда не переведусь в иншую парафию, конечно, я сподіваюся, что это будет, что вот, пока я тут буду.
И вот в Мьорах будет фестиваль...
«Мы хочем Бога».
«Мы хочем Бога». Скажите, коли ласка, вот я думаю широко, что у Могилеве под час подрихтовки фестиваля «Могутный Божий» возникали проблемы с уладами. И были у вас такие проблемы?
Ну, видите, я был на посадку вельми удивленный, потому что, когда я только звернулся за дозволом, мне одразу гар выконкам дал дозвол, все пошло, как треба. Когда попросили працовку на полуострове, там, минавито, завжди проходят всякие сваты, умерах, значит, танцы.
Ксёнз П'ятрайціс сказав, що дозвол на проведення фестивалю Мьорзький гарвиканкам дав, однак тяжкості з'явилися пазней. Перед самим фестивалем, який повинен був початися у понеділок, у п'ятницю пробоща викликали до намісника старшині райвиканкаму і обвестили, що проводить гэта мероприємство забороняється. У якості причини було сказано, що приїдуть гості з Польщі і Літуви, і в сувязі з гетим дозвол повинен бути даданий краєвим уповноваженим у справах релігіїв жильським. Во всім, однак, сказав ксьонц, відавочно є сплян Божий. Отрималося, що субота була працовною, ксьонц поїхав у Менськ і дозвол той отримав. А покольки некоторим удільникам потрібні були візи, дик на цілий день спознілися гості з Літуви.
Бо на открыццё присутнічаў сам Нунці Папа Римскага, значы, потым ён пасля урачыстай імшы пайшлі на гэтую пляцёўку, дзе лагер быў, дзе канцэрты праходзілі, там Асвенцім і правёў такую сустрэчу з моладзю.
Пра што гаварыў Нунцы апостальскі з моладзю, удзельнікамі фестывалю?
Ён вельмі захапляўся той верай, якую бачыў. Ну, ён нават мне казаў, што для яго гэта было вельмі прыемна і нечакана, што вось гэтак моладзі шмат сабралося, і што яны ўсе прыгожа спяваюць, што умеюць, як кажуць, маліцца. Ну, канешне, паблагаславіў нас гэтымі папы і сказаў, што аб гэтым усім, што тут адбылося, он абавязкова там перадасць папе Рымскаму. Ну, і мы паабяцалі яму вось зрабіць альбом, каторы цяпер ўжо робім, і каб ён уручыў як памятка ад нашага фестываля нашому айцу Риме.
Ксёнз Владислав, Вельми часто возникают финансовые проблемы у тех, кто организовывает подобные мероприятия. Такое может нести было питание, кто вам допомагал финансово?
Видите, в Евангелии Иисус Христос подкреслил, что твоя вера сбавила тебя, так? Но у меня, кроме Бога, других спонсоров не было. И, ну, это все, что было зроблено, все было зроблено только дякуючи людям.
На закончение ксёнц Пятрайцис рассказал, як приязно отгукнулися мёрзкие парафіяни на ягоны заклик об допомозе. Люди принесли свои харчовые ахвяры у гэткай колькасці и у гэткім ассортименте, что все удельники фестивалю были забеспечены належным столованием. Выглядая, что проведение фестивалю «Мы хочем Бога» стане еще одной доброй традицией, и побач с Могилевским фестивалем «Могутный Боже» спричинится до важной справы религийного обуджения белорусской молоди. А зараз у нашей программе принагадное религийное казание айца Константина Бандурука на тему евангельского урывку, який читается у церквах у гэтую неделю про богатого юнака.
Читание 12-й недели после Пятидесятницы зачерпнуто с 19-го разделу Евангелия поводля Матфея. Один богатый юнак, щиро заклопоченный своим избавлением, звернулся до Христа с питанием, что повинен юн деля гэтага зрабить? У отказ на параду, каб заховывал заповеты, юнак отказал, что притрымовывается их от дзяцінства. Тады Христос сказал ему, «Коли хочешь быть досконалый, пойди, продай маёмасць твою, раздай бедным и приходь, да иди за мною». Гэтыя словы были выкликом для молодого человека. Христос показал ему слабы пункт у ягоным характары и чакаў на постанову юнака. Малады чалавек хутка зразумеў, чаго ад яго патрабуецца. Ён жадаў збаўлення і скарбаў неба, але празмерна рызыкоўным крокам. Цану жыцця вечнага ён прызнаў занадта высокай. Ягонае перакананне, што выканаў усе запаветы, было самападманам, бо на самой справе яго ідалам было багацце. Вось таму, пачуўшы гэтае патрабаванне, адышоў засмучаны, і больш ніхто не даведаўся, што юнак перажывае ў сваім сэрцы. Тады Ісус заявіў вучням, што багатаму цяжка, амаль немагчыма ўвайсці ў Царства Небеснае. Падобныя ўнутраныя нелады і выпрабаванні перажылі шматлікія людзі, і многія з іх пайшлі за прыкладам евангельскага юнака. Яны прынцыпова не супраць рэлігіі і лічаць сябе веруючымі. Ім неабыякавае збаўленне. Яны вераць у яго і хацелі б дасягнуць яго. З другога боку, яны сумняюцца ў тым, ці напэўна неабходнае дзеля гэтага выкананне ўсіх евангельскіх запаветаў і царкоўных правілаў. Шэраг вернікаў застанаўляецца, ці патрэбныя Богу тыя незлічоныя самаабмежаванні і ахвяры з боку чалавека. Светские люди, например, у Заходней Европе, бунтуются супрать забороны абортов и разводов. Духовенство бунтуется супрать целебату, и с этой причины массово отмовляется от святарства. Паўсюдны сумнеў узникая уже при евангельских словах, не збирайте себе скарбов на земли, бо где скарб ваш, там будет и сердце ваше. Тем часом сам парадок природы змушает до прадбачливости и дальнобачности. Напрыклад, да збірання пладоў на выпадак неўраджаю або грошаў на выпадак хваробы ці старасці. З другога боку бачна, што некаторыя шляхам скупасці, прагнасці або чужой крыўды сабралі вялізнае багацце і зайздросна сцерагуць яго. Побач з імі былі і ёсць людзі, якія наадварот, добраахвотна адмовіліся ад усякай маёмасці. Яны пагарджаюць зямнымі каштоўнасцямі, але ж есть и потребуют нават пустельники. Хай себе их неаскетизм, молитвы за інших и особистый приклад шляхотные, але ж нехта мусить працевать на их, звычайно их кормить. Пацверджаннем першай крайнасці можа служыць шэраг сучасных мільянераў, для якіх памнажэнне грошаў любымі метадамі з'яўляецца адзінай мэтай жыцця. Гэтакі быў герой кніжкі Ф. Скотта Фіцджеральда «The Great Gatsby». У другую крайнасць трапілі амерыканскія адвентысты, якія ў першай палове мінулага стагоддзя, спадзяючыся канца свету, загадзя пакінулі свае гаспадаркі, параздавалі хаты і зямлю, ды са спевам псальмаў чакалі трубнага гуку. Аднак канец свету не наступіў, і сканфужаныя вымушаны былі прасіць дапамогі ў болей прадбачлівых братоў. Неаднойчы мы жывем, як быццам сонца мела ніколі не зайсці, як быццам можна жыць 200 або 300 гадоў. Згодна Евангелю, усё зводзіцца да пачуцця меры. Небагацце само па сабе не з'яўляецца грахом, ні беднасць, як такая, не з'яўляецца дабрадзейнасцей. Евангелія перасцерагае перад маральнай небяспекай, якую тоіць у сабе празмерная прывязанасць да зямных каштоўнасцяў. Месца грошаў у кашальку або ў банку, толькі не ў сэрцы. Як сродак, яны могуць адыграць высокародную ролю, пакуль не ператворацца ў мэту. Могуць стацца багаславенствам для мноства бедных, або могуць згубіць самога ўласніка. У мінулым некаторыя магнаты стварылі бібліятэкі, музеі, пабудавалі храмы, масты і дарогі, падчас калі іншыя растрацілі плён сялянскага поту у курортах або казіно Швейцарыі ці Нямеччыны. Акрэсліць, дзе залатая сярэдзіна і мяжа разумнай меры, непроста, але ў кнізе прытчаў ёсць словы, якія маглі б быць нашым жыццёвым эпіграфам. «Жабрацтва ні багацця не давай мне, Божа. Дай толькі тое, што неабходнае, каб перасычаны не быў даведзены да адрачэння ад цябе, або каб прымушаны беднасцей не ўзяўся за кражу».
Слухали казання айца Константина Бандурука на бягучую евангельскую тему.